Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» ряд листов наших слухачов. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, рэальныя заробкі ў Беларусі на працягу двух апошніх гадоў растуць шпаркімі тэмпамі і напрыканцы лета ў сярэднім перавысілі 5,5 мільёнаў рублёў. Гэта больше 600 даляраў. Але вельмі многія людзі ў Беларусі скептычна ставяцца да гэтых лічбаў, паколькі супастаўляюць іх з уласнымі заробкамі, а вынікі параўнання зусім не на карысць тых, хто параўноўвае. Тема заробкаў адна з асноўных у нашай пошце апошніх тыдняў. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Юрый Насевіч з Баранавічаў адрасуе нам наступнае пытанне. Цытую ліст. Звяртаюся да вас, паважаны Валентин Жданко, вось з якім пытаннем. Можа, вы ведаеце, чаму жыхары Менску зарабляюць значна больш, чым у іншых гарадах Беларусі? Гэта дзіўна. Праца нібыта адна і тая ж, а заробкі розныя. Мяркую так на прыкладзе медсясцёр. У нашых Баранавічах медсястра ў шпіталі зарабляе 3 мільёны 600 тысяч, а яе калега ў Менску каля 6 мільёнаў. Як гэта разумець? Што там у Менску медсястра болей працуе? Ці за ёй больш хворых замацавана? Асабіста ў мяне такое ўражанне, што менчукам болей плацяць дзеля таго, каб яны, не дай Бог, не наважыліся выйсці з пратэстамі на плошчу. Зусім магчыма, што ўлада проста баіцца ўласнага народа. Так што цяпер прадпрымальныя людзі з правінцыі рвуцца не толькі ў Расею, але і ў Менск. Розніца ў заробках у параўнанні з іншымі беларускімі гарадамі вялікая, не кажучы ўжо пра вёскі. Там увогуле галота і безнадзейнасць. І п'юць безбожна амаль усе. Уся наша Беларусь апынулася ў страшнай яме, і ніякага прасвету пакуль што не бачна, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрый Насевіч з Баранавічаў. Спрабуючы знайсці адказ на ваша, спадар Юрый, пытанне, я пацікавіўся апошнімі статыстычнымі звесткамі. Сярэдні налічаны заробак па Верасейскай вобласці за мінулы жнівень каля 5 мільёнаў рублёў, па Менску каля 7 мільёнаў. Сапраўды, розніца ёсць, хоць і не такая істотная, як вы пішаце ў сваім лісце. Чаму заробкі ў Менску вышэй, чым у рэгіёнах? Гэтаму ёсць зусім зразумелае эканамічнае абгрунтаванне. Менск – двухмільённы горад з вялікай колькасцю прадпрыемстваў і ўстаноў. Тут вялікі попыт на працоўную сілу, які ў шэрагу выпадкаў не задавальняецца. Працадаўцы канкуруюць між сабой і вымушаны паднімаць заробкі, каб утрымаць свой персанал. У рэгіёнах, як правіла, сітуацыя на рынку працы зусім іншая. Які сэнс паднімаць заробкі, калі людзі і так моцна трымаюцца за сваё працоўнае месца, бо іншай працы ў райцэнтры проста няма. Наступны ліст даслала нам Таццяна Колышава з Менску. Яна выказвае ўласную версію прычынаў арышту каталіцкага святара Уладзіслава Лазара, абвінавачанага беларускімі спецслужбамі ў шпіянажы. Слухачка піша. Мяркую, Лукашэнка мог выбраць любога каталіцкага святара. Асоба тут не мае істотнага значэння. Уладам проста спатрэбілася прыструніць каталіцкую царкву, каб касцёл стаў больш згаворлівым. А яшчэ каб у народзе, ці, як кажа Лукашэнка, у народцы, пачала вітаць думка, што каталіцкая вера на беларускай зямлі чужая, і каб адносіны да яе былі такімі ж, як у Расіі. Там каталік, значыцца, паляк, чужынец. А вось галоўная прычына ўсёй гэтай валтузні, якою правакуе правадыры вакол каталіцкага касцёла, лічу, мае асабісты характар. Невыязному Лукашэнку перад хакейным чэмпіянатам свету і перад наступнымі выбарамі хочацца вырвацца на захад, ды так, каб пра гэта загаварыў увесь свет. Было б няблага, каб яго запрасіў асабіста новы папа рымскі Францішак. А як гэтага дамагчыся? Зняволенне ксяндза – зручная зачэпка. Няўжо пантыфік не захоча вызваліць свайго невінаватага падначаленага? А дзеля гэтага давядзецца асабіста папрасіць у Лукашэнкі, а значыць, запрасіць яго ў Ватыкан. Ну, а Лукашэнка ўжо абставіць свой ваяж так, як яму трэба. Але такая сустрэча, нават калі яна адбудзецца, зусім не гарантуе, што ксёндз Лазар у выніку апынецца на свабодзе. За шмат гадоў мы не раз бачылі менавіта такія сітуацыі, у якіх магчыма гандляваць людзьмі і трымаюць Лукашэнку ў тонусе, дастаўляючы яму дзіўную асалоду. написала ў сваім лісце на свабоду Тацяна Колышава з Менску. Яна таксама паведаміла, што сама паводле веравызнання праваслаўная і што нядаўна паставіла свой подпіс пад калектыўным зваротам з патрабаваннем вызваліць ксяндза Лазара з турмы. Сапраўды, спадарня Тацяна, на працягу амаль усіх 20 гадоў кіравання Александр Лукашэнка няспынна, з рэдкімі перапынкамі, вёў і працягвае весці гандаль ім жа самім пасаджанымі ў турму ці то палітычнымі апанентамі, ці замежнымі шпіёнамі, ці журналістамі, ці бізнэсоўцамі. Цяпер вось у гэты пералік трапіў святар. Заўважым, што гандаль гэты далёка не заўсёды прыносіць плён таму, хто яго вядзе. Тым не менш, палітычныя ды іншыя сумнеўныя вязні фактычна сталі атрыбутам цяперашняга палітычнага рэжыму ў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданков. Цікавымі назіраннямі, назапашанымі падчас лекавання ў мясцовым шпіталі, дзеліцца ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Ён піша: «Прывезлі мужчыну гадоў 50 з прабадной язвай страўніка. Ён бесперапынна крычыць, набіраючы паветра ў знясіленыя лёгкія, голас сіпаты, шырванелы ад натугі твар, скажоны пакутай. Праз некалькі хвілін яго вязуць у аперацыйны блок на тэрміновую аперацыю. Усе дзверы ад палаты на шляху туды новыя, сучасныя, ды толькі вось незадача. Праектоўнікі і будаўнікі не паклапаціліся, каб нейкім чынам ліквідаваць парогі. І таму сёстры і санітаркі, чартыхаючыся, напружваючы з апошніх сваіх невялікіх сілаў цягліцы, перакочваюць каталку з хворым праз гэтыя штучныя перашкоды. На кожным парогу мужчына на каталцы ажно заходзіцца ад крыку, кожная секунда на уліку. Мне было лягчэй, аперацыя была плянавая, і ў аперацыйны пакой я ішоў сам. А калі мяне везлі адтуль у палату праз гэтыя клятыя парогі, яшчэ дзейнічала анестэзія», піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Пасля рэанімацыі мужчыны змяшчаюць у нашую шостую палату. Я прыглядаюся да ягонага твару, ён падаецца мне знаёмым. Няма сумневу, што я яго бачыў раней. Пытаюся, адкуль ён. Адказвае: «З Дубраўкі». «Так, я яго ўспомніў, ён мяне таксама». «Але Дубраўка, гэта ж далёка ад райцэнтру, 35 кіламетраў. А станцыя хуткай дапамогі ў нас укамплектаваная 452 УАЗамі, якія былі спраектаваныя ледзь не ў часы цара Гароха, і прататыпам паслужылі пэўна сталыпінскія вагоны, прызначаныя зусім дзеля іншых мэтаў. Яны гэтыя УАЗікі, куды больш прыдатныя, каб вазіць дровы ці мяшкі з бульбай, а зусім не хворых людзей. З любога пункту гледжання, не толькі медычнага, халодны, драгкі, надзвычай нязручны дрындулет. З належнага абсталявання лічы адны насілкі. Калі я пішу гэтыя радкі, толькі што скончылася адна прэзідэнцкая забава, гульня ў салдацікі, якая чамусьці завецца вайсковымі вучэннямі. І пачалася іншая забава, чарговыя дажынкі. Такія і падобныя да іх забавы ладзяцца кожны год. Колькі сучасных, прыстойна абсталяваных аўтамабіляў хуткай дапамогі можна было б набыць за выкінутыя на вецер грошы? Ды дзе там? Лукашэнку ж на УАЗіку ў шпіталь не павязуць. Навошта яму?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. «Памятаю, у часы майго маленства адзінай машынай хуткай дапамогі ў нашай вясковай амбуляторыі быў грузавы аўтафургон ГАЗ-51, пафарбаваны ў цёмна-зялёны маскіровачны колер. Адзінай прыкметай ягонай медычнай прыналежнасці быў хіба што чырвоны крыж, намаляваны на бартах. А гэта былі ўжо 70-е гады, калі савецкі аўтапрам наладзіў выпуск мікраўтобусаў РАФ і ўжо фарбаваў машыны не толькі ў колер хакі. І хуткія дапамогі ў гарадах ўжо былі сучаснага выгляду. Я тады пацікавіўся ў мясцовых медыкаў: навошта ж нам такая маскіроўка? Мне адказалі: а раптам вайна. Мне здаецца, што тыя чыноўнікі, якія дагэтуль камплектуюць раённыя шпіталі франтавога выгляду УАЗікамі з мінімальным наборам медычнага абсталявання, пазбаўленыя нават мінімальнага камфорту, кіруюцца ўсё тым жа савецкім прынцыпам эпохі жалезнай заслоны. А раптам вайна. Такое ўражанне, што гэты УАЗік ім патрэбен не столькі дзеля таго, каб ратаваць хворых, колькі каб быць гатовымі развозіць на ім па акопах патроны ды гранаты». Thank you. Дякую за добрые слова всем, кто знайшов час для Листа на свободу. С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший. Минск 5, поштовая скринка 111.